Vlezë dhe motra, të vazhdojmë së bashku me temën. Mëkati vjen nga mosbesimi. Mëkati vjen nga mosbesimi. Leximi për sot do të jetë nga Zanafila, kapitulli 3, vargjet 1 deri në 7. Zanafila, kapitulli 3, vargjet 1 deri në 7. Ja unë përlezoj, ju ndishtë një me sy. Por gjarpri ishte më dinaku ndër gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndia kishte krijuar. Dhe i tha gruas, a ka thënë me dëvërtet Perëndia, mos hani nga gjitha pemet e kopshtit? Dhe gruaja ju përgjit gjarprit, nga fruti i pemve të kopshtit mund të hamë, por nga fruti i pemes që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë, mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni. Atëherë gjarpri tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia e di se ditën që do të hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni si Perëndia në gjendje të njihni të mirën dhe të keqen. Dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, që ishte këndshme për sytë, dhe që pema ishte dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë. Dhe ajo mori nga fruti i saj, e hëngri, dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të. Dhe hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën sytë të dyve dhe e panë që ishin lakuriç. Kështu ata çepën gjethe fikut dhe bën breza për të mbuluar. Mëkati. Çfarë është mëkati? Kemi të gjithë shpesh fjallin mëkat, edhe unë e di se gjdo religion, gjdo fe, gjdo besim në bot e përdor fjallin mëkat. Por ne mund të themi se mendja shumë qenjive njërzore e shumë njëzve edhe atyre që janë religios nuk e kupton se qfar është mëkati. Bile edhe shumë njërë që e lexojnë Biblën, nëse i pyet, qëfar është mëkati, ata nuk e kuptojnë si duhet, nuk din të thonë qëfar është. Kur të mendojmë, edhe kur të kuptojmë sëmundjen, kur të gjejmë sëmundjen, mund të gjejmë edhe ilaqin, edhe shërimin për atë sëmundje. Biblia në mëson, nga ja që lexuam ne, po ashtu se njerëzit e parë, që i krijoi Zoti, ata mëkatuan. Ata mëkatuan sepse nuk besuan që Perëndia ishte i mirë dhe që i donte ata. Nuk besuan që Perëndia u dha urdhra për të mirën e tyre, për dobitë e tyre. Perëndia i vuri Adamin dhe Evën në kopshtin e bukur dhe u tha që mund të hanin çfarë të donin dhe të bënin çfarë të donin, përveç një gjëje. Ata nuk duhet të hanin nga një pem e caktuar, nga një pem e veçantë. Perëndia e tyre donte ta vinte në provë bindjen e tyre. Jo vetëm që donte ta vinte në provë bindjen e tyre, por Perëndia donte që t'u jepte mundësinë që ata të zgjidhnin atë që ishte e drejtë. Dhe t'i thonin jo asaj që ishte gabuar. Dhe kështu, ata do të zhvillonin një karakter për vete. Në fjalën e Perëndis në Bibel tek Zanafila kapitulli 3 lexuam se si djalli erdhi në atë kopsht edhe i tundoi Adamin dhe Evën që të bënin pikrisht atë që Perëndia u tha të mos e bënin. Perëndia u tha të mos bënin diçka, djalli u tha ta bënin pikrisht atë. Bile, djalli i tundoi duke u thënë se ata do të kishin përfitime, do të kishin dobi, nëse do të hanin nga e pemë. Ai u tha se ata do të bëheshin si vetë Perëndia, si vetë krijuesi. U tha kështu, ju do të keni personalitetin tuaj. Në vëzë dhe motra, djalli vjen kështu gjithmonë. Kur djalli i mëson njerëzit që të bëjnë diçka të keqe, ai kur nuk u flet për pasojat. Kur djalli të ndon dikë që të pi gotën e parë me alkohol, ai nuk i tregon se si ai person do të bëhet rob, do të bëhet sklav i alkoolit. Djalli nuk i tregon atij që do të bëhet pianec, që do të harxhojë të gjitha parat dhe që do të shkatërrojë gjithë familjen e tij. Djalli nuk tregon se si ai person që bëhet pianec do të varfërojë familjen dhe do të shkatërrojë gruan dhe fëmijët e tij. Jo, djalli nuk i tregon këto gjëra. Ai u thot se alkoholit ndihmon të bën mirë për këtë e për atë, por nuk i tregon se çfarë mund të ndodhë në fund. Kur djalli të ndon një të ri që të marrë drogë, ai nuk i tregon se në fund të fundit do të shkatroj mendjen edhe tër jetën e tij me këtë drogë. Nuk i tregon se ndoshta edhe të vdes para kohë nga droga. Djalli nuk i tregon që me drogë do të harxhojë gjithë aparat, do të bëhet hajdut, do bëhet vjedhës, do bëhet kriminal. Bëhesh kriminal sepse të duhen më shumë para për të blerë drogë, nga e cila nuk mund të ndahesh më. Jo, djalli nuk ti thot këto gjëra. Djalli të thot vetëm se do të kënaqesh nëse merr pak nga kjo drogë. Ajo të bën të lumtur, thot, të nxjerr nga ndonjë problem e tjera e tjera. Pikrisht kështu, djalli erdhi te Adami dhe te Eva në kopshtin e Edenit. Edhe aty e kemi shembullin më të mirë se si djalli vjen tek të gjithë njerëzit. Edhe u thot se çfarë mund të përfitojnë, çfarë mund të fitojnë nga një gjë. Kur djalli thot dikujt të vjedh, ai nuk i tregon rreziqet e mundshme. Çfarë janë këto rreziqe? Ai person që vjedh do të kapet, do të kap policia dhe do të mbyllet në burg. Pastaj fëmijët e tij ndoshta mund të rriten duke ndjekur shembullin e tij, edhe bëhen edhe ata vjedhës. Djalli e mëson njeriu se si të marr diçka që i duhet aty për aty në moment. Njësoj është edhe me tradhtinë bashkëshortore. Djalli nuk u tregon njerëzve për pasojat e këqija. Ai u flet vetëm për kënaqësinë momentale, kënaqësinë e përkohshme. Duhet ta mbajmë në mendje një gjë, Sa që të ndoheni, mbaj mend këtë. Tundimi gjithmonë të ofron një kënaqësi që është e ndaluar. Një kënaqësi që është e ndaluar. Mirë po, që se kemi dy fije mendë, që se kemi pak mend, ne do të mendojmë për pasojat. Njëri i mençur mendon gjithmonë për të ardhmen dhe jo vetëm për të tashmen. Njëri i mençur mendon se çfarë pasoje, çfarë rezultati do të ketë kjo gjë që po bëj tani. Nëse mendon për rezultatin e sjellës sate, nëse mendon se çka do të ndodhë më vonë, ka shumë gjëra që nuk do t'i bësh. Të marim shembull kafshët prapë. Kafshët nuk mendojnë për rezultatin, apo për pasojat e sjelljeve të tyre, edhe pse disa për tyre edhe mendojnë. Prandaj disa kafsh janë më të mençur se disa njerëz. Mirë po, shpesh kafshët nuk e din se çfarë pasojash mund të sjellin sjelljet e tyre. Nuk mund ta di, nuk mund të marrë me mend. Mirë po, ne që jemi njerëz, ne e dim çfarë pasoja mund të kemi. Kemi përreth nesh shumë shembuj të njerëzve që kanë shkatruar veten e tyre me sjelljet dhe me vendimet e tyre që kanë bërë. Adami dhe Eva kanë bërë një vendim, kanë marrë një vendim shumë të rëndësishëm atë ditë. Ai vendim ka shkaktuar pasoja shumë të mëdha edhe jetë gjate. Jo vetëm për veten e tyre, por edhe për fëmijët edhe niprit e tyre. Pasoja këto që kanë pasur ndikim në të gjithë pasardhësit e tyre. Nga gjithë kjo, ne duhet të mësojmë një gjë shumë rëndësi. Duhet të mësojmë një gjë shumë të rëndësishme. Çdo vendim që marrim sot në jetë, shkakton edhe sjell pasoja. Patjetër, sjell pasoja. Fjala e Perëndisë, Bibla, na mëson shumë bukur se ne do të korrim atë që mbjellim. Te Galatasve thot, ne korrim atë që mbjellim. Dhe shumë herë nuk do t'i vuajm vetëm ne pasojat e asaj që vijnë nga veprimet tona, por edhe fëmijët tanë do të korin frytet e hidhur të asaj që kemi mbjellur ne. Njësoj ndodhë edhe në të kundërtën. Nëse ne mbjellim atë që është e mirë, atë që është e dobishme, fëmijët tanë do të korin frytet e mirë. Ata do të korin frytet e mirë të asaj që të mire që kemi mbjellur ne. Nëse ne mbjellim mirë, ata korin mirë. Ok, çfarë ndodhë në rastin Adamit edhe Eves? Të shofëm edhe njëherë. Pas kësaj, pas rënjës në mëkatë, Perëndia i dëbën ata, i përzën ata nga parania Perëndis, nga i kopshti i bukur për tërëtin e tyre. I përjashton. Pra, mos mendoni se zgjedhjet e vogla që ju bëni sot në jetën tuaj janë të parëndësishme. Ato kanë shumë rëndësi. Mos u gënjeni se nuk do të keni të korra në të ardhmen të asaj që mbjellni sot. Nuk është ashtu, çfarë mbjellni do të korrni? Djali të vërbon, të shtyen të mendosh se këto gjëra nuk ndodhin, para duhet të ndodhin se s'bën. Kemi parë edhe në mësimet e përparme, dhe kemi shqyrtuar, pse lejon Zoti që të tundohemi ne? Pse lejon një Zoti mirë që të tundohemi? A e bën këtë që ne të zhvillojmë një karakter të duhur, karakter të mirë. Zoti nuk do që t'jemi robotër, makineri. Zoti nuk do që ne të jemi qenje pa jetë, që zhvillohën ashtu këtë, si pas ligjeve të natyrës edhe kaqë. Zoti krijusi ynë do që ne të jemi qenje morale, që zgjedhim ata që është të mirë. Vetëm në atë mënyrë mund t'jemi fëmijë të Perëndisë. Ne jemi qenje morale që mund të zgjedhim. Unë zgjedh atë që është e mirë. Nuk ka rëndësi, nuk ka dobi që se zgjedhim të mirën, por nëse nuk ka ndonjë mundësi tjetër të rëndësishme për të zgjedhur. Nuk mund të zgjedhim diçka kur s'kemi diçka tjetër për ta krahasuar. Kur Adami dhe Eva vendosen atë kopsht, sikur Perëndia ta kishte bërë atë pemë të shëmtuar, jo të rëndësishme, plot me ferra, të hidhër, të pështirë, të keqe më pa, atër Adami dhe Eva nuk do të tundoheshin fare për t'i afruar. Kush nuk i tundohet gjë së keqe? Por Biblia na thot, shumë bukur sa e pemë ishte shumë tërheqëse, shumë joshëse, duke e shishme. Adami dhe Eva u shkon të lëngë nga goja, dhe ta mezi prisnin, ta mernin e ta hanin. Tundimi duhet të jetë tërheqës për të qenë tundim. Për ndryshe nuk është, nuk quhet tundim. Nëse diçka në botë nuk është tërheqëse, askush nuk do të tundohej pas asaj gjëje. Karakteri ynë zhvillohet përmes tundimit që është tërheqës, joshës. Mirë po, kur e di që është një gjë e keqe, ti i bën ballë edhe i thua jo. E refuzon. Prandaj, Zoti ka lejuar që shumë gjëra në botë të jenë tërheqëse. Disa nga ato gjëra janë të ndaluara. Për shembull, një grua tërheqëse që nuk është gruaja jote, është ndaluar. Nuk duhet të lakmosh apo të adhurosh bukurinë e saj. Kjo do të të shkatroj fare. Kjo lakmi do të shkatroj martesën tënde. Do shkatroj marrëdhëniet e tua, miqësinë tënde. Po ashtu, paraja është tërheqëse. Leku është tërheqës. Por nëse vë paran mbi Zotin, dhe nëse jepesh pas paras, duke rënë Zotin anash, siç bëjnë disa njerëz, atë jeta jote do të shkatrohet. Paraja mund të shkatroj. Do më thënë, gjithçka që bëjmë, gjithçka që vendosim, është si hedhja e farës. Pastaj nga fara e mbjellur, vinë të korrat. Vinë të korrat. Nëse shikojmë me afër, mëkatin e Adamit dhe Evës. Ta shohim afër. Aty shohim se Perëndia i deshi. I deshi shubiles. U dha trupat, u dha shëndet, u dha jetë. U dha një kopsht të bukur ku të jetonin. Perëndia u dha atyre njëri tjetrin, shumë rëndësishme. Ata është dashur të uleshin, bisedonin, edhe të mendonin mirë, edhe të thoshin. Perëndia është ka që mirë me ne. Ai na jep gjithçka që është e mirë për ne, e dobishme për ne. Dhe në qovë se në ndalon diçka, duhet kjetë një arsye shumë të mirë që në ndalon këte. Këtë është dashur të ullin e të mendojnë ata, të flasim një tjetërin. Sigur ata ta kishin këtë loj besimi, Adami dhe Eva nuk do të largoheshin nga rruga drejt. Nuk do të ikni nga rruga drejt e Perëndis. Por, ata e humben besimin të Zoti. Ata nuk besuan se Zoti ishte i mirë. Edhe kur djalli u tha, që u tha? A ju tha se Zoti nuk donte që ata t'ishin si ai. Edhe kur nuk donte që t'ishin si ai, duhet jetë një arsye pse ai nuk lejon që të hajt fruti e kësaj peme. U tha se ai nuk do që të zhvilloheni. E tjera, e tjera. Qa bënë Adami dhe Eva? Ata e besuan këtë gënjeshtër. E besuan këtë ren të djallit. Kur dhe sot njerëzit u besojnë gënjeshtrave të djallit, ata mëkatojnë, bijen në mëkat. Edhe mëkati fillon me mos besimin në dashurin e përsosur të Perëndis. Mos besimi në dashurin e përsosur të Perëndis sjell mëkatin. Edhe kjo pastaj na çon drejt mos bindjes. Prandaj, Biblia na mëson se besimi te Zoti, besimi te Zoti dhe bindja ndaj udhrave të Tij janë të lidhura ngushtë përgjithmonë. Të lidhura janë. Edhe kurse mos besimi edhe mos bindja ndaj urdhrave të Perëndis, po ashtu shkojnë së bashku. Mos bindja është fryt i mos besimit. Ashtu si bindja që është fryt i besimit. Nëse për shembull, besoj se gjithçka që Zoti e ka ndaluar, nëse besoj se është e dëmshme për mua, do të jem shumë i lumtur. E di se e ka ndalu Zoti, sepse është dëmshëm për mua dhe jam i kënaqur, jam i lumtur. Edhe tërë me gjithë qejf, do të iki atyre gjërave të ndaluara. Pse? Këtë bëj sepse ashtu besoj se Zoti është i mirë. Dhe çfarë do të më thotë Zoti i mirë? Çfarë do të thotë ai të bëj? Nëse bëj, edhe besoj se ajo gjë është e mirë për të mirën tim, atëherë unë bindem asaj. Pse? Pse bindem? Bindem sepse unë besoj në Zotë të mirë. Pra, kur nuk kam besim në dashurinë e Perëndis, kur nuk kam besim në Perëndin, unë mëkatoj. Edhe ky mëkat pastaj më çon drejt mos bindjes. Të marim shembull fëmijët tanë. Ne që kemi fëmijë dim shumë mirë. Se ne u themi atyre të shkojnë në shkollë. Kur janë të vegjër 5-6 vjeç, ata në fakt nuk kanë dëshirë të shkojnë në shkollë. Nuk duan të shkojnë në shkollë. Duhet në një mënyrë të detyrojmë të shkojnë në shkollë. Nga njëherë, ata shkojnë në shkollë me lëtë në sy. Sigurisht mendojnë në vetën e tyre që babi e mami janë të ashpër, janë të këqi. Edhe thonë me vete, mami dhe babi po më çojnë në shkollë me zarë. Ata nuk me duan, nuk me lënë të rritë luaj në shtëpi. Kështu janë disa fëmijë, disa biletë kur të rritën, mendojnë kështu. Mirë po, ne si prindër e dim se çfarë është e mirë për fëmijët tanë. E tim çfarë duhet të jetë për ta. Ata nuk e dinë se çfarë është e mirë për ta. Një ditë kur të rritën ata kuptojnë se aja që me detyruan mami e babi të bëja, ishte e mirë për mua. Atëra kuptojnë. Por, njësë është edhe me ne. Njësë është edhe me ne që mi të rritur. Nëse ne besojmë Perëndin, do të kuptojmë se gjithçka që na thot ai është për të mirën tonë. Edhe atëherë kur e kuptojmë që është për të mirën tonë, ne e bëjmë atë me dëshirë, me vullnet të plotë. Prandaj, mund të themi se hapi i parë drejt Zotit është besimi. Hapi i parë drejt Perëndisë gjallë është besimi. Hapi i parë drejt Jezu Krishtit është besimi. Pastaj, pas kësaj vjen bindja. Këtë e shohim shpesh në Dhjatën e Re. Dhjatën e Re mësojmë se shpëtimi vjen me besim. Shpëtimi vjen duke besuar. Duhet të besojmë tek Zoti Jezu Krisht. Duhet të besojmë Jezu Krishtin. Të besojmë sa është i mirë. Të besojmë sa është i interesuar për ty. Që thamë, mëkati është mos besim. Mos besim është mëkati. Ti nuk beson se Zoti është i mirë. Prandaj ti bën gjëra të cilat ai të thot që të mos i bësh. Zoti të ka dhënë ndërgjegjen. Dhe ja të thot, të mos i bërë gjërat e këqija. Por ti nuk u bindesh gjërave, të cilat ai thot, të bindesh. Pse? Pse u bindesh gjërave që ai thot, të mos u bindesh? Sepse nuk ke besim, sepse nuk beson. Po ashtu, mund të themi, që mëkat është, kur zgjedhim gjërat e krijuara, edhe kur zgjedhim veten tonë si Zot, kur zgjedhim mënyrën tonë të jetesës për mbi Zotin. Kjo është mëkat. Në vend që të zgjedhim mënyrën e Zotit, rrugën e Zotit, ne mundohemi ta kënaqim veten tonë, në vend që ta kënaqim Zotin. Këtë e bën edhe Adami dhe Eva. Ishte kjo pema që do ta kënaqte lakminë të tyre. Edhe pse Zoti u tha të mos e hanin, ata e hëngrën. Pse bën njerëzit trati bashkëshortore? Pse shkojnë me gratë tjera? Sepse duan të bëjnë sipas çefeve të tyre. Duan ta kënaqin veten. Dhe ata nuk besojnë kur u thot Zoti se ato gjëra do të bëjnë dëm, nuk janë të mira. Mirë po, kur mendja jonë të ndriçohet, kur mendja jonë të dalin në dritë, ne do të shohim të vërtetën. E vërteta është se Zoti Jezu Krisht është i mirë dhe se gjithçka që na ndalon Jezusi është për të mirën tonë. Gjithçka që na thot Jezusi të bëjmë është për të mirën tonë. Ne i nështrohemi dhe i bindemi Zotit Jezu Krisht. E hapim zemrën ndaj mësimeve të Jezusit. Këto mësime i gjejmë ku? Në shkrimin e shenjtë, në Bibel. Edhe themi, po, Zot, duam të bindemi fjales sate. Po, Jezus, të falinderit për fjalen tënde. Unë ju këshilloj, lëzë dhe motrat të dashur, që të hapni Biblin e të lexoni sa më shpesh. Jezusi na do shumë, edhe ai dha jetën e ti për ne. Ai vdiq në kryq për ne. Për mëkatet tona. Besojni këtë dhe do të largoheni nga mëkati. Të mos besosh Jezusin është mëkat. Të më thënë është mëkat të mos e besosh Jezusin. Lutëni me mua dhe thuani. Zot Jezus, më ndihmo që të le anash gjithë shka që më thua ti ta le. Dhe po ashtu Jezus, më mëso që të bëj gjithë shka që më thua ti ta bëj. Unë besoj me gjithë zemër se ti, Jezus, je Zot i mirë. Besoj se ke vdekur në kryq për mëkatet e mia. Besoj që ti i falë mëkatet e mia. Duhet të besoj këte. Ma heqë mos besimin, o Zot. O Zot, Jezus, më ndihmo në mos besimin tim. Ty të lutemi, Zot. Falënderit, Jezu Krisht. Amen.